Euskadi Irratian, Ilargipean.
Gabon, Hector. Hector, Gabon?
Bai.
Gabon, zer moduz?
Ondo, eta zu?
Oso ondo. Dagoereko emetxen oinetako aproposak jantzi ditut, motxila ere presto daukat, baina gauzatxo bat aitortuko dizut, Hector. Duela... Pasaderastean lagun batzurekin afaltzen nengoen, eta ba, bakizu, mundua konpontzen,
bai.
Eta alako batean aipatu nien, jo, ba, besteak beste, batute lagun bat, Ilargipeko tartetxora saltzen den lagun, kolaboratzaile bat, begira. Hileko lehen ostiraletan, proposatzen dizki txango batzuk ikaragarriak. Begira, aurreko hilabetean, Laskainasko aintzira bisitatzeko aukera. Aipatu zizkigun baita ere, ba, baso ezezagunak bisitatzeko aukera. 11 bisitaldi proposatzen digu, eta hietako batek. Dani, eta zergatik ez dizkiazu zede batetan denak grabatzen eta oparitzen? Tasanion ere burari, kontxo ez da idea txarra, eh?
Ez da txarra.
Ez da idea txarra. Beraz, nik botatzen dizuet hor, irratiz bestalde baldima zabiltzate. Gaur, oraintzen bertan entzungo duzuen hausen, datorren astean entzungai izango duzue, Euskadi Irratiko gure web atarian, Ilargipeko edo Ilargipean saioari dagokion tarte horretan hortzen dituzue audio guztiak eta izango duzue gaur bementzen hitz egingo ditugun guztiak. Baina badituzue urriko noratxangoak, baduzue baitere iraileko noratxangoak, eta bar. Egu berriak gertu daude. Olentzero ere gertu dago, eta behar bada zerbait originala egin nahi balin badiozue norbaiti. Edo olentzero hori zerbait originala eskatu nahi badiozue eta merkea gainera, ba, jetxi audio horiek, zede bat osatu, txango ezberdin guzti horiekin, eta hortzen duzue oparia. Eta erresagoa bazaizue, ba, noraldizkariko arpide dun egin.
Bai, edo bestela...
Hector, lagundu jazu pixka bat.
Bai. Eta esateko negoen, edo bestela baita ere, noraldizkariko webgunera jo.
Adibidez.
noragidoialdizkaria.info. Eta bertan guk hemen komentatzen ditugun eta egiten ditugun proposamen ia guztiak, bilaketa errez bat eginda, ba, horien inguruko informazioa, erreportajeak, argazkiak aurkituko dituzue.
Eta izugarri argazki politia gainera aurkituko dituzue,
uh-huh.
Benetan, beraz badakizue, arpidetun egin, noraldizkariko webgunera sartu, edo zede bat osatu eta maitea duzuen lagun horri, ba, edo lagun horrentzako olentzer hori eskatu. Begira, ba, zu atera zinen, afalosteko tertulia txorretan, Hector.
Bueno. Uf, ba, burbet urduri jarri nauzu, eh?
Ez, gaina oso jende jatorra eta oso ondo, eta zinen, bueno, ezu pasatuko izuet estekak eta zuek jetxi eta zuek antolatu nahi duzuen bezala. Jo, ez dira zu oparitu, zu jetxi.
Hori, zeo zerein behar bat,
Bueno, baixo bezala, hilebete honetarako ere, Hectorrek ziur prestatu dizkigula txarlo, txango ez ezagun bezain harrigarriak, aberatxak, ez ezagunak, beraz, sarrera eta hasiko gera.
Hilabete ero, lehen ostiralean, Nora aldizkariko zuzendariak Hector Ortegak bisitatzen gaitu. Hectorrek Euskal Herrian barrena eramaten gaitu, eta hain ezagunak ez diren txokoak bisitatzen ditugu berarekin. Gaurkoan ere, txoko berri bat erakutsiko digu Hectorrek. Gaur Ilargipean, Nora aldizkariko zuzendariarekin Euskal Herritik zehar ibiliko gara.
Adi beraz, ba, oletzer hori eskatu nahi badiozue adi, baina oraintzen zuzenean entzun nahi izanezkero, esan bezala, oinetakoak prest, motxila ere prest, pentsatu nahi dut erropa ere egokixa amar, ezta? Datozen asteburuetarako, Hector, seguraldiak aldaketa eman du, Eta gukeuk ere prestatu beharko dugu, ezta?
Hori da, beti komeni da ondo-ondo prestatuta joatea, ze, bueno, inoiz ez dakigu ondo zer topatuko dugun.
Dena den ez dakigu zer topatuko dugun, baina zuk orentzen prestatu edo proposatuko dizkiguzunak ere pentsatu nahi dut, urte sasoiaren arabera proposatuko dizkiguzula eta eguraldiaren arabera ere bai.
Bai, baina bitu, nik gaurkoan hiru proposamen ekartzen ditut, beti bezala,
bai.
Baina nik esango nuke hirurak orain egiteko oso egokiak dira, oso aproposak,
bai.
Baina behintzat hiruretatik bi urteko edozein urtaroan edo aroan egin daitezke.
Alegia, oraindik sinistu jazue, ez dute ez dakit, bueno, hiru hoietatik bat badakite zein den, aurreratu zidalako duela egun batzuk Hektorrek, baina beste bien berri ez dut, pentsatu nahi dut esaten duzunaren arabera, babesean egin daitezkeen txangoak direla.
Bai, bueno. esango banduke baldintzari txarrenetan ere,
bai?
Bueno, goxo
eta vale. Bueno, ba, presto, zuek lasa jortzen etxean bazaudete, lanean bazaudete, adi entzun. Datozen egunetan entzun gai izango duzu esan bezala Euskadi Irratiaren webgunean, Ilargipean saioak duen Facebook orrialdean ere, baina adi, datozen asteburuetarako plana proposatuko dizue eta Hektorrek. Behar bada asteazkena osteguna izanik zure buruari galdetuko diozu. Eta asteburu honetan zer, edo datorren astebururako zer? Ona hemen, lehen proposamena, Hektor, nahi duzunean.
Bueno, beitu, bale, lehengo proposamenarekin Bizkaiko mendebaldera joango gara, enkarte herrira edo enkartazioetara, eta bertan Gordesola dago, herria, Gordesola, eta bertan gu bisitatuko dugun hain justu dira Gordesolako dorretxeak. Eta lehengo tabin esan behar dugu enkarterriko inguru hori,
bai.
Enkarterria esango dugu erditik ebakitzen badugu, ekialderago gilditzen den zatia, Güeñez, Gordesola, Galdames, Barakaldo, Portugalete, inguru guzti hori,
bai.
Harrigarria bada ere, izango da, edo izan zen bere momentuan, dorretxe gehien, Euskal Herrian dorretxe gehien eduki zuen eremua.
Ara.
Eta dituek, 92 zenbatu dituzte, horietatik ia gehienak galduta daude, gaur egun 23 irauten dute zutunik.
Zenbat daude zutunik, oraindik?
23.
23, 92-tik 23.
Hori da, baina 92-ko zenbaki hori, kopuru hori, olako eremu batean, ez dauka parerik Euskal Herri osoan.
Dena den, hau galdera pertsonala da, Hektor,
bai,
Begira,
bai.
Duela... bueno, kontatuko dizuet, dere iloba... Nere jobak 7 urte ditu. Eta ikastolan ari da orain erdiaroa ikasten.
Uh-huh.
Bai? Eta ari da gazteluak. Gazteluak zer diren, zer ez diren. Eta nik proposatu nion, erritik gertu badago dorretxe bat, eta orduan dorretxea bisitatzera eraman nuen. Eta ibili ginen gora eta bera, eta barrutik, eta kanpotik, eta kanpoko ormalodia. Eta bukatu eta santzian, Dani, hau ez da gaztelu bat. Beraz ez dute mengo argazkerik ikastolara emango. Hau ez da gaztelu bat. Zez berdintasun dago dorretxe eta gazteluen artean?
Bueno, esan beharko genuke gazteluak gotorlekun moduan egoitza komplejuagoak diela. Dorretxea berez horixe da, izena berak aditzea ematen duena,
bai.
Dorrea, familiaren edo leinuaren egoitza izateko sortua, baina baita ere leinuaren defentsarako tresna gisa. Orduan, normalean, Bizkaia, Gipuzkoan, Lapurdin, Nafarroaren iparraldean, Arabako iparraldean, leinu hoiek ez ziren oso altxuak alderdi horretatik, baina gehienek euren egoitza hori gotortu egin zuten 14. Eta 15. Mendeetan, hau hemen bandokideen arteko gerrak izan ziren sasoian,
bai.
Eta defentsarako gotortutako etxe horiek dira dorretxeak. Gazteluak ostera, askoz ere konplejoagoak izaten dira, zabalagoak dira,
bai.
Kanpoaldetik arresiak izaten dituzte, eta gero barrualdean, normalean dorretxe bat egon daiteke barruan bihotzean,
horrekatik.
Baina instalazioak ere gehiago izaten ditu inguruan. Eta adibidez, ba, Bizkaian bertan badia dorretxe moduan sortu eta gaztelu, amaitu ziren
dorretxeak
ospetsuena ere Enkarterrin bertan dago Muñatonez hori Muskizen dago eta hori ere ganera gaur egun bizitatzeko moduan dago bai ba, kanpotik eta barrutik eta hori erratuta orain buruz ari naiz baina erratuta espanago
juntetxea bertan elkartzen da edo antzeko zerbait?
Arresi biditu inguruan. Ez, enkartazioetako juntetxea edo
bai.
Batzarretxea Abellanedan zegoen.
Ah.
Abellaneda Sopuerta eta Zaia artean dago, hor mendi gane batean, mendi lepo batean, eta hor ere dorretxe bat dago, hain justu, ez da harritzekoa. Edo konparazio hori egitea, baina ez Muñatonez izan zen Salazartarren dorretxe nagusia eta bertan bizi izan Lope García de Salazar, ba nik uste dut banderizo edo bandokide guztien artean ospetsuena eta ganera euren historia idatzi zuena, Bien andanzas e fortunas liburu ospetsu hori. Gure Euskal Herriko historiarako eta bereziki Bizkaiko historiarako oso garrantzitsua.
Bueno, banik zabaldututan
eremua
esperientzi partikular hori itxiko dut eta esango dizut noski ilobak hori esan da Xabierren dagoen gaztelua erakustera eramandu dala aste honetan.
Ba, Euskal Herrian ere gaztelu polita dauzkagu, batzuk iparraldean, ospetsuak Agarramont esate baterako eta oso eroria dagoen eta bueno, olite edo Herriberriko gaztelu eta jauregia esango genuke
nik bi hoiek erakutsi dizkiot alde batetik Xabierreko gaztelua eta gero bueltan Herriberrin gelditu eta Oliteko edo Herriberriko gaztelu ere erakutsi diot eta bueno, primeran pasatu dugu. Itxiko dut nere esperientzia partikular ilobarekin, beraz Gordexolako dorretxeak zergatik proposatu nahi diguzu hau?
Bueno, esan dugu inguru honetan, zera izan zirela, Euskal Herriko dorretxe gehien eukizuen eremua, eta bereziki guztien artean gaur egun dorretxe gehien eskaintzen dizkiguna Ibarra edo Arana Gordexola dalako. Ganea Gordexola Bilbotik hurbil egon arren, 21 kilometrora dago Bilbotik, nahiko ez ezaguna da Bizkaian bertan eta jakina Bizkaitik kanpo. Eta nik orduan proposatuko neukena da jenteari Aranera hurbildu,
bai.
Bilboti joan eskero ondo-ondo erreparatu autobidetik edo errepide herrien artean doan errepidetik Sodupera heldu baino lehen La Cuadra osoan lehengo dorretxe ikusiko dugu, hau Güeñesen dago, baina hain ikusgarria da, hain handia da, hain luzea da, 17 metro altu da Cuadra de Salcedo dorretxea, ze atentzioa emango digu. Eta purbet, esango genuke dala ikusiko dugunaren aurrerapena. Hau Güeñesen dago, Sodupera heldu baino lehen eta errepidea gaur egun ondo-ondotik pasatzen zaio eta oso nabarmen ikustea. Lehen ere errepide sarretik ere oso ondo ikusten da. Muño baten ganean dago eta ganera honek daukan berezitasuna da oso aldaketa gutxirekin mantendu dela. Egia da ez dagoela bere onenean ere, gaur egun nik uste dut ez dagoela erabilgarri, badakizue askotan dorretxekin zer gertatu dan, azkenean baserrietako korta edo kuiu moduan erabili izan biela, eta hau ere kasuanetan ere horrela zer gertatu da, baina edonork ikusten duenean harri eta zur gelditzen da horrelako etxe puska ikusita. Orduan,
alegia lehena, Güeñesen etopatuko dugu,
Cuadra
de
Salcedo, Bilbotik joan eskero.
Dena den, iruditzen zait oso lagungarri zegula zure tarte honetarako, Hector, noratxeak guak tarte honetarako GPS-a, ez da?
Bueno.
Alegia, sartu eta jarri Güeñes, eta segituen eramango gaitu guenezera, edo gordexola eta bertara bai. Eramango gaitu, ez da? Bai, dio lagunkarri dela.
Bai, ganera, bueno, kasu honetan nik uste dut oso arreza dela, gordexolara heltzea, arabati bagoaz be bai, baina nik uste dut entzule gehienentzako arrazena, zera, bilbotik urbiltzea izango dela.
Osondo.
Eta gero, bain jaso dupe parera heldutagu bertan desbideratu behar gara, eta zera, gordexolara jo. Eta iru lau kilometro inda, gordexolan gaude. Eta gordexolara heldu eta berehala ezkerretara hartu behar dugu zubitxu bat pasa, eta bertan aurkituko dugu lehengo dorretxea, ja gordexolakoa. Hori da zubietakoa edo hori bai ezaten diotena. Eta antxe bertan dago zubi ondoan, zubiak ematen dio izena, eta hortxe ikasiko dugu, esango genuke iaia, adituek eman diguten lehengo lesioa. Ze, bertan dago dorretxe zarra eta berari atxikita, eta ganera nahiko modu bitxian atxikita, apurbet, esango benuke, modu oblikuan atxikita, jauregi barria. Orduan, zer gertatzen da, bueno, badirudi garai batean defentsarako eta gotortzeko erabili zituzten dorretxe horiek,
bai.
Behin bandokiden arteko gerrak amaitu zirenean, zentzu guztia galdu zutela. Orduan, erakutsi behar zuten euren indarra eta leinuaren indarra eta kemena eta ahala.
Eta beraztasuna.
Eta beraztasuna erakutsi behar zuten egoitza horren bitartez, dorretxe horren bitartez, eta baita ere izan behar zan, defentsarako tresna baliagarria, ez? Baina hori amaitu zanean, zera, ez? Kontuatu ziren, txala bat ere egokia bizitzeko, pentsatuta zegoelako beste zeregin baterako, ez da?
Eta beraien handitasun hori, pixkat nola edola erakutsi bertzuten, eta
duan,
dorretxe aktatu beharrian, jauregi berriak ere ikitu zituzte.
Hori da, kasu askotan gertatu zana zan, dorretxe zahar horiek, kasu batzutan eraitsi, beste kasu batzutan alboan jauregi berria egin, beste kasu batzutan jauregi zaharrari erreforma batzuk, barkatu dorretxe zaharrari erreforma batzuk inja jauregi bihurtu zutela,
bai.
Eta hor dago aldaketa. Eta hauxe da kasua zubietako dorretxearena. Dorretxe ikusiko dugu, eta atxikita 17. mendean eraiki zuten jauregia 17. mendeko gustuen arabera, ez jauregi barrokoa.
Lehen aipatu dizkidazun, gaur egun oraindikan dirauten 23 dorretxe horiek gordexolan edo Enkarterrietan topatuko ditugu?
Esan dugu, Enkarterriko erdialde horretan.
Ekialdean gehien bat esan duzu.
Nik erratuta ez banago gordexolan zutunik, ez dakit lau seguru eta ez dakit bost ote dian. Guko orain proposatuko dugun ibilbidean 3 ikusiko ditugu.
Bai.
Badago beste bat, Urtuza Ustegi, aipatuko dugu beste barik. Eta ez dakit Largatxa izeneko beste bat esote dagoen, baina bost bat izango dira. Eta uste dut, dorretxe gehien daukala ibarra dela.
Eta aipatzen dituzunean, adibidez, gaurko lehen proposamena, zure lehen proposamena gordexolako dorretxeak izanik, barrutik bisitatu daitezke, ala kanpotei bakarrik ikus daitezke?
horretan pentsatu behar dugu, aipatuko ditugun hiru hauek...
lehenik aipatuko ditugu hiruak orduan. Aipatu duzu zubietako edo hori bai izeneko dorretxea?
Hori da.
Hori da lehena?
Bai, gero, bertan gaudela, ibai ondotik, Herrerias ibaia, bidetxo bat dago, herrian galtzadilla esaten diote, galtzada txikia, eta galtzada edo bide horretatik, oinez nahi kotxez, nahi dugun bezala, kilometro batera dola, bigarren dorretxera helduko gara. Eta hori da, Oxirandoko dorretzea. Dudarik gabe, gordexolan dagoen, nire iritziz behintzat garrantzitsuena. Eta ikusgarrizena. Ibai ondoan dago hau bebai, esango genuke herritik, herrigunetik ja oso hurbil, metro gutxitara, eta bertan dorretxea dago, eta berari atxikita, eta oso zaila da ezberdintzea, gauza bera, 16. mendean altzatutako jauregi dotorea. Dotorea, goian galeria bat dauka oso ikusgarria, eta benetan, harritzeko moduko eraikin sendoa eta dotore eta ikusgarria. Eta aurre ikusiko dugu baita ere, Dorretxea, esango dugu Dorretxea dela lehengo ikusiko duguna, eta gero, segiduan, atxikita esan dugun bezala,
Jauregia.
Jauregia. Eta Dorretxean dago, antxinako atea estalita dago, ez da ikusten, eta estaltzen duena da armarri bat, sekulako armarria oso oso handia, eta esaten dute Bizkaiko armarririk zaharrena dela.
Barkatu, ez dut ondo ulertu, hau da, sarrerako atea
bai.
Armarri batek estaltzen du?
Hori da.
Sarrerako ate nagusia?
Hori da.
Eta arrizko armarria?
Hori da. Eixu kontu zelako armarria da.
Horregatik diot.
Bai, bai, haundia, haundia. Eta pentsatu behar dugu ganera, Dorretxeetan, Dorretxe askotan bintzat, sarbide nagusia lehengo pisuan egoten zirela. Eta orduan hau ere lehengo pisuan dago. Beko pisua Dorretxe sarretan, kasu askotan basotorako edo korta edo ukuilurako erabiltzen zan,
bai.
Eta benetan sarbide nagusia lehengo pisuan egoten zan, eta lehengo pisura egoteko kanpotik eskilerak patin esaten zaiona, patina egoten zan, ba lehengo pisura egoteko kanpoaldetik, eskiler horiek. Horiek desagertu dira eta atea zegoen lekuan, ba hortxe dago armarri izugarri hori.
Bueno, hori bigarren Dorretxea eta hirugarren eta azkenekoa?
Eta hirugarrena, ja, kasu honetan berriro gurutzatuko dugu zera, errepidea, barkatu, ibaia, eta errepidera urtengo dugu, eta kilometro batera dola, El Pontón auzoa dago, edo Urarte auzoa, eta bertan dago Ibarguen Dorretxea. Eta hau ere oso, zera, Dorretxe ikusgarria da, 11 metro altu, gogoratzen dut umetan ba erdi abandonatuta ikusi izan dugula urte askotan, baina 80garren urte aldera edo hortik ba ugasa ba ez dakit berriek edo barristatu ebentzat ba obrak egin zituzten eta goiti bera zahar berritu zuten eta gaur egun etxe txukuna eta oso ikusgarria da. Badakizue kubo
bai,
plantakoa,
bai.
Eta eraikin sendo-sendoa, ematen du goian almenak edukizi duela, armarri ere badauka askoz ere apalagoa ez dauka konparaziorik ere osirandoko Dorretxearekin, eta inguruan ere, ba, askotan gertatzen zen bezala Dorretxekin, ba, errotatxo bat dauka, ibai ondoan dagoelako. Oso polita, eta bueno, eta nik uste dut zera Dorretxen inguruan ikasteko eta berdati bertara ikusteko oso aproposak.
Beraz, esaten nuen GPS-ean Gordexola sartu. Gordexola, kotxeak eramango zaitu, bueno, eramanez GPS-ak hurbilduko zaitu Gordexolara, eta hor Hektorrek hiru Dorretxe azpimarratu dizkigu. Zubietako Dorretxea, Osirandoko Dorretxea eta Ibarguen Dorretxea. Hiru hoiek ikusgai esan didazunaren arabera okrezbanago 2 kilometrotako erradio batetan irura.
Gutxi gora bera,
gutxi gora bera.
Bai, bai.
Eta lehen galdetu dizudan galdera berbera. Barrutik ikus daitezke ala kanpotik bakarri?
Bueno, ni neu egona zenean nik ez ditut ikusi barrutik, eh? Baina beintzat orain gutxira arte iruretan bizi ziren, osea jendea bizi da.
Jendea bertan bizi da oraindik.
Bai. Orduan
atea jo, timbrea jo edo
alaba
jo eta bai,
inorregotea eta ja, gero ugasabaren edo bertan bizi denaren borondatearen arabera. Bai, beintzat bitan bai orain dudan nago hirugarrenarekin ia inor bizi dan, ze ointxe bertan nasakoratzen. Egon hasenean nasakoratzen, baina bueno, esango nuke baiet,
hau bueno, ja, bestela, Hector,
duda mudan utziko dugu, baina.
Ez, edo bestela Hector kontatuko digute,
Ba, hori da. Hori da.
Valen proposamena, Gordexola Dorretxeak bai?
Bai, eta ja Gordexolarekin amaitzeko, ba esango dugu ondo ikusten baduzu, gauz askoz begiago daukasala ikusteko, jauregi barrokoak, jauregi gotikoak, ze hau izan da, ibar honetan, bueno, badirudi jauntxuek indarra hondi jauki dutela, eta hori arkitekturan bintzat islatu egin dela, ez? Indianoek ere, 18. mendean bueltatu ziren indiano aberastu hoiek ere, euren bilak eraiki zituzten, eta horietako asko haran osoan zehar barreiatuta daude, eta egizu kontu, udaletxea bera, ba bila horietako bat da, Villa Carmen.
Zema biztan le dituko Gordexola gutxi gora bera?
Ba, nik esango nuke, 1500-1600 hor inguru. Haran zabala da, 50 kilometro kuadro gutxi gora bera.
Eta kitxo, Hector, kitxo, ze, amabos vale. Minutu geratzen zeskikzu, beste bi proposamenak gurekin partekatzeko. Beraz, hasierako lehen proposamena edo lehen ideia Gordexolako dorretxeak proposatzea zen, baina Hector, nik usten dut, zure baimenarekin lehen proposamena Gordexola dela.
Vale, ba.
Oso osorik, dorretxe, barrokoa, indianoen etxeak, Gordexola ezagutzea, bai?
Hori ba.
Ea bada, galditzen zaizkigun minutu hauetan beste bi proposamen horiek agertzeko nola moldatzen zaren, Hector? Ziur ondo egingo duzula. Bigarrena, nun kokatuko dugu?
Bueno, Arabara goaz.
Bai.
Eta Araban, nik proposamen honekin uztartu nahi izan ditut. Basoa eta Urjauziak. Aprobetzatu ze aroan gauden. Azkenaldian egin dituen ba eurillasak eta zaparrada mardul horiek.
Bai.
Bueno, ba aukera polita izan daiteke Arabako Urjauzi ezagun bat bizitatzeko eta kasu honetan esango dugu ja argita garbi Goiuriko Urjauzia, baina bizitatzeko Izarratik, antolatu duten edo eratu duten edo atondu egokitu duten ibilbide batetik, eta ibilbide horretan baso polit bat zeharkatzen dugu. Orduan nahi badozu, azalduko dugu...
Azaldu noski, bai, Hector.
Labur.
Bai.
Bueno, Urkabustaiz udalerrian gaude, Arabako iparraldean, eta Izarra herritik abiatuta Goiuriraino joango gara. Izarra eta Goiuri artean...
Bera, zure baimenarekin GPS-ean Izarra jarriko dugu.
Bale, ba, oso vale.
Izarrara eritxe gera.
Hori da. Eta Izarran, hor dago parke bat, Ostuño parke esaten diotena, eta, bueno, bertan, ba, kirola praktikatzeko aukera dago, kanpoan jateko aukera dago, eta baita ere, bertatik abiatzen da, orain dala gutxi egokitu duten bide bat, eta bide hori kaltzada mendian barneratzen da. Eta mendi hori da, aristi zoragarria, eta aritzak eta aritzak ez ezik pagoak ere badituena.
Ben.
Eta zuaitz mardulak dira, sendoak, haundiak, eta ikusgarriak.
Ikargarri politxagon behar du garaio honetan,
baso hori. Da, orain udazken kolore horiekin, ba, seguru nago, oso ikusgarri dagoela. Eta, orduan, bertatik egin daiteke ibilbide oso bat, joan da etorri, Izarran bertan amaitzeko, eta ez dauka ia-ia desnibelik, beraz oso erosoa da edonok egiteko, eta ganera, momentu baten bidean aurkituko dugu, edo azalduko zaigu aukera, desbideraketa batetik, Goiuriko Urjauzia ikustera joateko.
Eta desbideratzen baldin bagera, bide horretatik Urjauzira zenbat dago gutxi gora bera?
Ba, nik esango neuke...
Amara maus minutu oinez?
Gehiago. Bai. Baina, behitu, gu Izarratik ateatzen dugunean, kilometro, bide horretatik kilometro batera, eskumatara ateatzen zaigu desbideraketa hori.
Bai.
Bertatik eta Urjauzira nik uste dut ordu erdi bat egongo dala. Bide horretatik jarraitu behar dugu, errepideraino helduko gara, eta errepidea zeharkatu, eta hortxe bertan, 20 metro, 30 metro aurrerago, hor eskumatara beste bidetxo bat dago, seinalizatuta dago, ez dago inungo arriskurik, eta helduko gara Goiuriko Urjauzia ikusteko behatokira. Hori da, behatoki bat, ez dakit inoiz egon zaren Goiuriko...
Ez, ez nahi inoiz izan,
Bueno, ba, Goiuriko Urjauzia, lehenengo tabina salduko dugu, oso ikusgarria da. Arabako, esango genuke, bigarren handiena Nerbioiko Urjauziaren ostean. Goiuri herrian, hortxe bertan dago, sekulako troka, malkarra, 100 metroko malkarra dago, eta bertatik jausten da Jaundia ibaia, Jaundia ibaiko urak, hortxe amiltzen dira, eta sekulako salto egiten dute, 100 metrokoa.
100 metro?
Bai, oso ikusgarria da. Ta gertatzen dena da, jende gehiena normalean, Urjauzi hori ikustera joan izan danean, ba, Goiurira bertara, Goiuri herrira joaten da, trenbidea zeharkatu oso, esango dugu, arriskutsua dala, eta bertati bertara ikusten du. Urjauzitik oso metro gutxitara, amildegi ertzean iaia, hortxe ikusten duzu. Bueno, hori egin daiteke, apurbeta arriskutsua da, eta horregaitik beste aukera bat sortu dute, ba, lasai-lasai joan alizateko umeekin eta bar, eta da, orain aipatu dugun behatoki hori. Eh? Goiuritik, egongo da, bastakit, 500 metrora edola, baina, bueno, ikusten dozu, zera, malkar oso-osoa ikusten dozu, eta ura zelan amiltzen dan, azpian dagoen basoa, eta ganera, ba, behatoki horretarako, olako burdinazko egitura bat egin dute, ba, apurbet altura eukitzeko, eta gozo eta eroso ikusi alizateko.
Eta zergatik ez dugu hau ezagutzen? Galdetu didazunean, ezagutzen alduzu dani eta esan dizut, ez, nik ureder urjauzia bai, baina hau ez dut ezagutzen?
Bueno, ba, nik
espektakularra dirudi.
Pentsatu dudalako ezagunagoa zala. Eh? Baina goiurikoa da, Euskal Herrian daukagun arribitxietako bat. Eh? Oso oso ikusgarria da, sekulako paisaia da, badinotzukanera, herria dago iaia, goiuriko herria, ia amildegian bertan. Eta bertatik, erditik isurtzen dan erreka, ba, ematen du, erreka normala dela, baina jarraitzen duzu metru batzuk aurrerago, eta hortxe amiltzen da, josten da, bai, ba, egun metro, egun, hori esaten dute behintza datu ofizialek, ba, egun bat metro josten da, eta gero aurraspian galtzen da, baso baten erditik galtzen da, eta beste erreka batzuekin batu eta gero altu behi baia osatzen du.
Aizu Hector, eta lehen, referentzia Bilbo izan den bezala Gordexolara iristeko, izarra aipatu dugu, Goiuri herria ere behar bada GPS-ean sartu dezakegu, baina erreferentzia ez da Gasteiz edo gertuen dagoen herri nagusia zein da?
Bai, Gasteiz.
Gasteiz zenba kilometrotara dago?
Ba, buruz esatea,
gutxi gora bera,
hogeita marren bat.
Hogeita marren bat kilometro.
Edo gitxia, igual, Bai, oso hurbil dago, Eta ganera, osea, autobidetik eta komunikazio oso erresa da.
Horregatik.
Bai. Bilbotik joateko be bai, batera zein bestera oso errez ailegatzen da eta badinotzuet, ibilbide oso polita egin aldugu, basoak udazkeneko, sasoi honetan aristia koloreztatuta ikusteko. Pagoak ere tartean diela, eta gero, bueno, gure begiak ametxetan bezala sentituko dira urjauziaren ikuskizun harrigarri hori gure aurrean, bere aurrean dituela.
Ezu, begira, Hector, zein adi dagoen gure gure teknikaria, gure lagun teknikaria, eta momentu honetan aurikularretatik esan dit, Goiuri Gasteiz 32 minutu.
Hogeita mabi minutu, behitu. Orduan, nik ezaten nuena, baino kilometro gehiago.
Piskaba gehiago, baina, bueno, hogeita, ordu arditxo baten, Gasteizik Goiurin sartu gera,
Bai, oso ondo, ederto.
24 kilometro.
Hogeita lau, oso ondo.
Adi daukagu, Begira, zenolako jakinmina sortu duzun, gure teknikariaren gan, eta zenolako jakinmina ziur entzuten daudenen gan. Harrigarria, beraz, bigarren proposamena, eta gainera urjauzi hori momentu honetan urez gainezka egongo da, horrelako eguraldiarekin, beraz, Goiuriko urjauzia, Hektorrek proposatu digun, bigarren proposamena. Primeran, Hektor, benetan,
Bueno, ba.
Nik oletzer hori eskatu beharko diot baitere noratxangoen bilduma hori, Bueno, eta irugarren eta azkeneko hilabete honetan, adibidez, datozen astetan, bai. Lagunekin elkartu zera, aste artea da, aste buruan lagunekin, aizuta datorren aste buruan zer egin dezakegu, edo bikoteari galdetuko diozu, edo zure kuadrillako lagune, edo aitatxori, edo amatxori, edo zer egingo dugu? Bueno, adibidez, Gordexolako dorretxeak bisita ditzakezu, Araban Goiuriko urjauzia, edo eta irugarren proposamen hau, nun kokatuko dugu, zein herrialdetan?
Bueno, babitu, Nafarroa beherera joko dugu, eta Nafarroa beherean, han iparraldeko muturrean, antxe dago Bastida herria.
Bastida,
Bai.
Ez da Bastida, baizik eta Bastida.
Bastida.
Ah, Bastida herria.
Bai. Arabako herriosan beste Bastida bat dago.
Horregatik.
Izen batekoak dira.
Bekira.
Eta, bueno, orain azalduko dugu Bastidak, erdi aroan, herriak antolatzeko modu bat ziren, Orduan, leku askotan erabili ziren, errepoblazioak egiteko, birpopulaketak egiteko, herri berria fundatzen zirenean, batzutan Bastida moduan antolatzen zituzten. Eta, bueno, batez ere, plano erregularreko kaleak ziren, normalean kale nagusi bat, eta kale nagusi hori, angelu zuzenean ebakiz, kantoiak edo bestelako kaleak egiten zituzten. Eta, horrelakoak ziren, bastidak erdiaroan, batez ere Akitania eta Oksitaniatik, baina baita ere Euskal Herrian. Ez di asko, baina kasu honetan Nafarroa berean daukaguna eta bestea aipatu dugun Arabako Herriosan, bai. Biak bastida eredu horri sordiote izena. Uhum. Eta bastida aukeratu dugu, aurten, 700 urte betetzen dituelako, Nafarroako Luis Lelengoak fundatu zuenetik. 1312. Urtean izan zen.
Bai.
Eta zergaitik fundatu zuen, bain justu Nafarroako erresumak Bizkaia eta Gipuzkoa galdu eta gero gelditu zalako itsasorako atera biderik gabe. Eta derrigorrez behar zuen zelan edoalan itsasora ateatzea. Eta itsasora ateatzeko modua topatu zuen Aturri ibaiko ibai adarretan. Eta ibai adar horietako bat Aran erreka da, eta Aran erreka nolako ibai portu bat antolatu zuten, eta portu horri garrantzi emoteko eta apurbet populazioa emateko bastida bat sortu zuten haren inguruan. Eta hori da injustu, 700 urte geroago, Nafarroa behereko bastida herria. Oso ikusgarria da, oso polita, zera holan antolatuta dago Notre Dame kalearen kalea ardatz duela, eta zera kaleak lehen aipatu dugun bezala erditik ebakitzen dute,
bai.
Erdian dago udaletxea eta arkupe bat eta apurbe merkatuarena egiteko, ze azken finean hauek, herri hauek beti bokazio, merkataritza bokazio batekin jaiotzen zielako, eta muño baten, zera, magalean dagoenez, goialdean eliza dago ipinita. Zer gomendatuko dugu hemen? Berez oso polita da. Herria, benetan, merezi du bisitatxo bat, behaldean dago oraindik ere portuko zubia esaten diotena, gogoratzeko hor, hor ikusiko dugu ibai xume bat, baina hori garai batean, ibai, hori da, portua izan zen, errotatxo bat ere badago, ibaian bertan, hiriko errota izan zena, edo bastidako errota izan zena, eta horraz aparte, pentsatu behar dugu, askotan, Euskal Herrian askotan gertatu zen bezala, hiri barri bat sortzen zanean, euskaldunak bai, baina kanpotik ekarritako populazioak baziela. Eta kasunetan, Gaskoiak asko. Eta hau izan da, Gaskoien herria izan da, hau, Baxe Nafarroan, bastida. Eta horrez apartere, judutarrak ere gontziren, behin 16. Mendean, herri katolikoek hori da. Eta horren aztarna, ikusten da, Elizaren ondoan. Elizaren ondoan, hor dago, hor daude, ilarri katolikoak esango dugu,
bai.
Eta apurtxu bete kanporago, landa batean, hortxe ikusiko ditugu bedarraren ganean harri lozak, harri lauzak horri pinita, ezer barik. Eta horiek dira judutarren
ilobiak,
kanpo santua.
Sinagogarik gordetzen aldu?
Ez dut uste. Nik horren arrastori behintzat ez dut entzun inoiz, baina kanpo santua bai.
Eta adibidez, lehen egin ditugun erreferentzi horiek ere bastidarekin eginez, ez dakite nola iritsi gaitezke, edo erreferentzia hiriburua izanik, edo Iruña, edo Donostia, edo Donibane Lohizune, edo Baiona, edo
Baiona, Baiona, kasu honetan, ez dakit, baina beste horren beste esango neuke, hogeita mar kilometro gehiago ez, ben Baionatik, esango genuke, Aturri baitik jarraitu eskero, Nafarroa beherean sartzen garenean lehengo herria bastida da. Aipatu behar dugu, ez tegit astia daukagun, azken urteetan, herri honetan, alegin berezi egin dutela, eskulan gintzan eta arte lanetan ibiltzen dien pertsonak herrian hartzeko eta herrian bere lana egin dezaten, eta horren ondorioz, bisita egiten dugunean, eukiko dugu aukera, eltze gintzan, ibiltzen dienak, lurrinak egiten dituztenak, beira lantzen dutenak, zura lantzen dutenak, bitxiak lantzen dituztenak edo egiten dituztenak,
bai.
Bumeranak ere, Australiako bumeranak egiten dituen artisau bat ere badago, garralda arte aretoa dago, gozo gintzan hango mostatxoiak, makaroiak uste dut esaten dela, hoiek ere ospetsuak dira. Beraz, badaukagu ere, kasu honetan, nahi badugu bisita, bide horretatik bideratu, hor ere badaukagu zer ikusia eta zer erosia nahi zan eskero jakina.
Oso interesgarria. Eta gainera diozu, aurten zazpireun edo, zazpimende fundatu zela.
Eta erratutaz banago, seguru orain ezin dizut esan zer dan, baina badakit orain azaroan, orain dik ere ze urte oso ospakizunekin egon dira,
bai.
Eta uste dut azaroan, orain dik ere ospakizunen bat gelditzen dela, bat edo bi, uste dut, eh? Ez dakit seguru, baina hori entzundanago.
Bueno, den dena egina ez diegu emango entzuten daudenei eta beraiek ere aurkitu dezatela zer, bai?
Hori da.
Jakin min pixka bat piztu behar diegu.
Zera, hango udaleko webgune euskeraz dago eta bertan aurkituko dute, zera, herriaren ganeko, zera, informazio guztia. Erderaz, Labastida Clairence, idazten da.
Bai.
Eta bertan aurkituko dute webgune horretan behar duten informazio guztia.
Hector, oso ondo, eh?
Ederto.
Oso interesgarriak proposatu dizkiguzun den-denak. Eta lehen saioaren hasieran aipatu didazun bezala xeen, edota hilabete honetan, edota datozen hilabetetan egin ahal izango ditugu. Behar bada, urtarrietik aurrera Bastidak ez ditu 7 urte ospatuko baizik eta 701, baina bisitatzeko edo zein momentua da on, adibidez, Bastida bisitatzeko edo Gordexolako dorretxeak bisitatzeko.
Bai, jakina. Urjauziarena da purbetez, urtarroren arabera mugatuta egon daitekeena.
Horregatik ez dut aipatu. Bueno, udaberria ere, izugarri politia izan daiteke, baso bat pizten eta nola loratzen den ikusteko.
Bai.
Nola lehertzen den.
Bai.
Aizu, Hector, ba mila esker. Itzordu berria abendurako utziko dugu. Eta gainera ez dakit astirik izango duzun edo ez gurekin harremanetan jartzeko, ze pentsatu nahi dut Durangoko azokan egongo zaretaren guztiz murgilduta, ea tartetxo bat hartzen duzun, eta beste iruzpalau proposamen edo beste bizpairu proposamen egiten dizkiguzun, bai?
Bai, jakina baiet.
Ba, mila esker, berriro, informazio hau nun aurki dezakegu?
Ba, bitu, aipatu ditugun, proposamen guzti hauen ganean, nora gidoialdizkaria.info webgunean, aurkituko dituzue, proposamenak batera nik orain aipatu ditudunak edo bestelakoak, baina guztiak agertzen dira nora aldizkaria.
Eta hauek eta aurreko hilabetetan egindako proposamenak, gure Euskadi Irratiko web atarian, ilargipean saioari dagozkion elkarrizketa do saioetan, gure Facebook orrialdean, eta suerte pixka batekin Olentzerok utziko dizuen oparitxo horretan,
Baitere.
Hector, mila esker,
Dani, zuei.
Gero arte agur.
Onde bile. Herrian lantegia, Zaukude eus geldituko.